Esiet sveicināti! Klāt aprīļa dārza darba raidījums. Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīroža Kalne.
Labrīt!
Un dārzkopi koka audzētavas dzērvu saimniece Marota Kaminska šeit studijā.
Labrīt!
Sākam. Protams, sākam ar to, kas mums notiek ar laika apstākļiem. Pilnīgs vaiprāts. Katru gadu kaut kas cits. Vai nu milzīgs vējš, vai nu pēkšņu salnas tādas maijā, nu šobrīd tad mums sola sniegu. Pirmdien, kā uzsnīgs, tā šur tur Latvijā būs visi 10 cm sniega sasnieguši. Kā tā pļura tur būs, ej nu zini. Kaut kas būtu jādara. Glābjam kaut ko vai vienkārši paļaujamies uz to, ka māte daba visi noregulēs?
Nu, sniegs tādā ziņā ir sega. Tomēr tā ir sega, nu tie 10 cm, tu saki, tas jau pat ir labi. Nu,
ne visur.
Ne visur, jā. Nu jā, līdz ar to.
Piemēram, Rīgā varētu būt tikai slapš sniegs vai pat arī lietus.
Jā, jā. Nu jā, tātad. Nu, bet ja ir lietus, tas jau atkal ir labi. Nu, jo, ja ir liela mīnusa, mēs taču vēl speciāli laistam, jā, lai tur. Bet, redz, liels mīnus tā kā nesolī, vai ne?
Nē.
Ja pagājušajā gadā bija tie mīnus 4, pat vairākas naktis un pat mīnus 7 pāris vietās, tas bija traģiskāk. Šis, es domāju, nebūs tik traki. Bet, nu, vienalga ir jābūt modriem un jāseko līdz tomēr. Nu, reku vīja, teiksim, saka, savas peonijas varbūt, vai platlapu horti. Hortenzijas, kas pagājušā gada apsala.
Jā, mēs tās platlapu hortenzijas. Mm-hmm. Nu, vēl šis tas ir, jā, ko mēs varbūt tā uzreiz nepieminēsim. Bet,
nu, kas un tādi audzē? Retumi, visādi retumi.
Visādi mistēri, piemēram, nu. Kuri audzē, jā. Deicijām pumpuri var izsalt ātri, jā. Veigelām arī katru gadu.
Nu, svarīgāk jau tās ēdamās lietas.
Nu, es tā domāju, jā, jā. Skaistums būs mazāks, pretams, visi, jā, bet ēdamās lietas tad nu. Drusku.
Nu, ēdamās Latvijā es teikšu, ka ir diezgan jau tādas, nu maz tādi eksperimentātori ir, jā.
Nu, tie kas paši persika, aprikozes, nu labi, aprikozes tagad jau beidz, nu, aprikozes jau tā kā beidz ziedēt, fantastiski jā. Šogad ziedēja. Nu, nē, nu vēl zied, bet tā kā, nu, atkal, protams, kā kurā Latvijas vietā, jā, citur tikai tagad sāk, bet persiki, citur tikai tagad knapi varās vaļā, nu, tie tad būtu...
Riska zona.
Riska zona, bet redz, ja tas slapjais sniegs, nu, es domāju, tur nebūs tik traki, bet ja pēc tam vēl solīs, tad tomēr to dienakti iepriekš ar to cukurbiešu, pulverīt Latslim Osmo vajadzētu nomiglot, viņš tomēr uztais to cukuru kārtiņu un pasargā. Bet tas, ja tāds lietus būs,
no jā,
tas
tā kā nē. Tā kā viss nost.
Šī gadījumā nē, ja pēc tam vēl būs, jā, tā kā jāskatās.
Bet tad nekāds agrotīgls, nekas tur kaut kāda piesekšana vēl...
Nē, nu palīdz.
Nē, nu palīdz. Uz tiem mīnus 1-2 grādiem, protams, jā. Lielākiem ir grūti, bet uz to 1-2 grādi ir labi. Jā,
mēs to persiku nogulējām pagājušreiz. Viena nakts par vēlu. Paļāvos uz laiku prognozes izrādījās, ka nu, šie mīnus redz, grādi pienāca drusku ātrāk.
Šis gads atkal ļoti pierāda. Nu, neskatamies kalendārā, ļoti daudz cilvēku saka, vai, tā kā vēl nav aprīlis, nu, vat, to darīsim tikai aprīlī.
Nu, jau ir aprīlis.
Nē, nu jā, bet martā bija tā, ka daudz darbus jau vajadzēja, nu, teiksim, tās pašas hortenzijas. Bija jāgriež, tomēr jau marta beigās, jo tagad aprīlī viņas jau tik lielos pumpuros, jā. Nē, kas jau nenotiks, bet, nu, ziedēs vienkārši vēlāk, ja, nu, tādi darbi, nu, ir cilvēkam jāskatās dabā, nevis tikai, kā man te pierakstīts, kad es pagājušajā gadā tanī datumā to darīju, nu, nē.
Viss tā mainās, ka mums vairāk jāorientējas pēc tā, kā tie cikloni un anticikloni iet. Ja.
Un kas vēl man biedē, tas, kas bija ziemā tās divas dienas ar Kailsalu visā Latvijā, kad mēs šobrīd liekas, ka viss vēl plaukst, bet ļoti bieži ir ar augļkokiem, ar ķiršiem, saldiem ķiršiem, jauniem stādiem, ir tā, ka viņš ar pēdējiem spēkiem pat izdzen lapas, pat uzzied un... Čuš, un viss novīst. Un tas ir tas, kad ir ziemā dabūjis to kalselu. Nu, tad šobrīd tāpēc vēl grūti spriest. Nu, citi var griezt mizu skatīties, bet tas varētu būt, kad tādas tās salpa pazīmes parādīsies tikai vēlāk.
Bet tas nenozīmē to, ka pats koks jau ir no kalcis.
Šobrīd viņš vēl rādīs visādas dzīvības pazīmes.
Varbūt arī tā, ka pavisam, jā.
Jā, jā. Ir ļoti izplatīts, ka jā. Iziet pirmās lapiņas, un tad ar mazām lapiņām viņš tā
nu, jā, stāv nokalcis. Pat ar ziediem izspiež pat ziedus, un pēkšņi no, tad, no tas būs tas.
Spēkiem, tad redzēsim, ja jūnija raidījumā mums būs šādi jautājumi, ka pēkšņi kirsim kalcis no lapas, un tad skaidrs, kas ir bijis.
Mums mums pierakumā izsala, un tā arī jau pārsvarā šķirna.
Diemžēl, jā.
Kaut gan it kā un tā arī jau ropažos ražo, kā mēs zinām, un aug ilgas gads, bet viena lieta ir pieaudzis koks, un otra ir maziņš stādiņš.
Nu, arī stādaudzētavais bija iebraukus, un te viņi teica puķu podiņi, graudzāles un vēl visādas puķis, jo bija ļoti mitrs. Nu, atcerieties, kā lija un tie slapjie sniegu, un tas mitrums un sals, nu, ir pasaluši.
Kombinācijas graudzāles vispār kaut kā pieņemt, citi domā, nu tur zāli, jā, nu līdz to pēc analoģijas, bet tā nav.
Nu, protams, podiņš, tas ir specifika, jūtīgs. Ir jūtīgāk, nu tas, kas zemē ir izturīgāks, bet arī ir daudz, nu tās pašas rozes šogad ir stipri apsalušas, bet es, nu vismaz manos dārzos, kur es braucu, nav tā, ka izsalušas. Nu, stipri daudz, vairāk ir jānogriež pumpuri no apakšnāk.
Nu, atkarībā no šķirnes, jā. No veida, no kādas, jā, nu tas jau.
Nu, tā kā šogad ir interesanti braukt uz katru dārzu, un tad ir pārsteigums. Kas tad tur ir noticis?
Mm-hmm. Jo Līva uzreiz jautā mājaslapā saldiem ķiršiem lieli pumpuri, bet nezied, vai salnas tos nosaldēs, viņa jautā vēl nākotnes formā.
Nu, mīnus viens, mīnus divi, es domāju, ka nebūs tik traki.
Jā. Bet ja maziņš kociņš noapsedziet,
nu, jā.
Agrotīkli visur ir. Nopērciet vispār, jā, tur agrotīklus.
Jā, mājas aptieciņa.
Nu, mēs pat puķis siltumnīcā, kur nav apkur vai kaut kādā vārī, divās, trīs kārtās agrotīklu lieliski viss saglabāja.
Trīs kārtās, jā?
Var divās, var trīs, jā, noteikti. Nu, izplatīts paņēmiens siltumnīcās ir divas kārtas.
Kā to svaru noturēt tā, lai tas augs necieši? Nu, labi, uz koku drusku vieglāk, bet...
Nu, tas svars nekāds jau agrotīklam nav.
Nu, es pastrīdēšos. Tad tā,
viņš ir, nu,
mēs tur, ka pirkām, nu, tur nebija cik tur pāris desmit vai metru, bet tad, nu, tur tomēr svars kaut kāds
izpalet,
ir.
Izpalet, tas svars ir. Nu, tad tu baķi pirkt.
Bet tur tā, tā puķīta maziņa. Tā.
Nē, pilnīgi, nē, ļoti,
no,
jā.
Tas, no labi.
Ja viņi arī tur saguļās, viņi pēc kāda laika paceļās, tas viss atjaunojās aplēj un viss būs labi.
Mm-hmm.
Tā kā.
Tālūk. Bet tāpat dārz darbi.
Nav atcelti.
Nav atcelti, jā. Un zaļā grāmatiņa vaļā, līdz ar to uzklausīsim arī jūs, lūdzu.
Nu, ir tā, ka par, teiksim, intensīvu arī visas apgriešanas un viss, kas iet, bet es teiktu, ka šobrīd vajadzētu iepauzēt, jo augiem tad, kad ir intensīvi sāks plaukšana, un, teiksim, tās pašas spirējiņas, hortenzijas, nu, nu, ja ir galīgi slikti, ir jāgriež, bet tas nav tas labākais laiks. Ir jāgriež pirms plaukšanas, nu tad jau tad pēc tam. Šogad akal es pamēģināju vienu tikai savā dārzā tūjas bumbu apgriezt, protams, apdega. Nu, apdega. Protams, ir dārzi, kur tu brauc tikai pavasarī, un tad ir jāapgriež. Bet, nu, ir tā pavasara saule, bija akal nejauka, un tāpēc es teiktu tādas skujieņu griešanas tomēr darīt vēlāk. Šogad vispār kadiķi daudz ir apdeguši daudzos dārzos. Nu, tā pavasara saule, tās dažas dienas bija. Bija nesmuka.
Paplaudz, jā. Tā ir riktīgi, bet redz, tā pašā laikā siltumnīcās, piemēram, trūkst tā saule, jo mums tā lapu krāsa, es cīnos parasti par lapu krāsu, lai būtu piesātināti zaļa, kas parāda, kad augs ir, teiksim, labā stāvoklī. Jā, tad pēc lapām jau uzreiz var pateikt, kas trūkst un kas ne, bet asimilācija jau nenotiek, ja tev ir
tur mēslojums.
Jābūt mēslojums ar sauli kombinācijā. Jā. Jo ja nav mēslojums ar sauli šī kombinācija, tad viens pats mēslojums nav labi, jo augsto mēslojumu nepatērē un viņš sakrājās podiņā, un tas jāņem vērā arī tiem, kas audzē mājās stādiņus, kad jums jāķer tas brīdis, kad ir saule, un tad jūs mēslojat, jā. Nu, podā, jo tā ir tāda slēgta sistēma, to, ko stāt Maruta šajā gadījumā es lielais dārzs, tas ir bišķi savādāk, jā.
Un Elvis teica, ka mēs runāsim par mazdārziņu, man nav mazdārziņš, man ir liels dārzs.
Lielākoties mūsu radioklausītājs pieļauj, tomēr viņiem ir, sauksim tos par mazdārziņiem, jā.
Mēs varam samodelēt tev lielo uz mazo, jā, dārzu.
Liels jau atšķirīt.
Bet, nē, nu...
Nu, ir jau, protams, jā, bet nu tā, nu...
Liela ražošana ir
savādāk. Protams,
jā,
es
apceļos, jā. Jā, bet, jā, mums vairāk tie gadi, kad tiešām nu, kā martā tā saule ieslēdzās, tā saulēnās dienas nebija pārāk silts un līdz pat aprīļa vidum, nu tagad atkal kaut kas ir mainījies jā. Kārtējo reizi un ir drusku citādāk. Mākslīgais apgaismojums tad ir vajadzīgs pavasarī vai var iztikt bez tā?
Ja mēs nu, mēs siltumnīcā palodzēm noteikti.
Palodzēm noteikti. Nu, siltumnīca jau redz no visām debes pusēm viņi vaļā, jā. Nu, cik nu var maksimāli, un līdz ar to nu, viņai it kā nevajag. Vienkārši nu, jāseko tam augam un viss. Bet man liekas, ka tomēr arī tas, ka mēs aizmirstam dārzā, nu, ka barojam. Nu, it kā divas funkcijas pavasarī, aizsargāt un barot. Jā. Nu, vēl, Maruta vēl te pieminēja griezt arī, jā, laik pa laikam. Bet redzi, tā barošana jau tomēr ir... nu, kā jau es teicu, nu, saistīta saule un siltumu. Tu nevari piebarot, jā, tad, kad to nevar paņemt. Un vistrakākais ir tas, kad lielveikali pilni ar šķīstošiem mēslojumiem, kuri tomēr domāti vairāk pa, nu, siltumnīcām. Mm-hmm. Jā, tādi kristaloni, kur masveidā cilvēki pērk. Nu, tomēr ejam pie granulētiem vairāk, kuri lēni šķīst. Un, nu, es tomēr aicinu vairāk padomāt par to ekoloģiju un tomēr iet, vai tagad pavasarī būtu fantastisks laiks ar tiem bioloģiskiem strādāt. Un...
Nu, ir daudz, piedāvājumā ir daudz, jā, nu, daudz, jā. Jā, tie paši granulētie vistu govs jā, mēsli jā, un to, jā. To visu
mazāk, lietot. Mazāk tomēr to
un pavasars ir šis laiks, ka to dot tieši.
Mm. Nu, šobrīd pateicīgi es skatos tās laika prognozes, nu, tad šodien jau mēs redzam saulīt spīd, es ceru, ka visā Latvijā, nu, tad vairāk vai mazāk tieši tādi paši laika apstākļi faktiski būs rīt un parīt, un tad nākamā diena ir trešdiena, nu, tad uz to mēslošanu, tad sauli būs aiz tiem mākoņiem.
Nu, mēslošana arī svarīgi ir mitrums, tā kā, nu, ja tas sniegs tur uzkritīs.
Nu, jā.
Un samitrinās, tā kā, arī tas, ir labi.
Tas ir labi. Jā. Un, teiksim, un tie, kuri audzē kaut kādus uz palodzītēm, nu, kaut kāda dārzkopība notiek, un to, ko sevišķi pārtikā lieto, nu, pirksim tos bioloģiskos mēslojumus, nepirksim... to ķīmiju, jo ar to vieglāk arī, vieglāk regulēt ir. Nav uzreiz tas tūlītējais efekts momentā, jā. Uh-huh.
Un šogad, ko es teikšu, nu, ir izteikti netrūkst mitruma. Tā kā mums, teiksim, laukos ir ļoti, nu, ļoti, ļoti slapš, mēs netiekam
visur,
galā.
Vispār nevisur. Es teikšu,
nē, nu jā, pierīgā, kur ir smiltiņi, jā.
Mēs vairākas reizes esam laistījuši, tāpēc tieši tūlis un skujeņus, jā, jo bija ļoti saus. Tas ir kā kur, jā. It kā daudz, bet te pašā laikā, nu, tādām tujām nekad nav par mazu.
Un ko es teiktu, nu, teiksim, ir ļoti rododendri arī daudzos dārzos apdeguši, gan sauli, gan tas kailsals ir trāpījis, tā kā gan, jo rododendriem ir sekla sakņu sistēma, un tas kailsals viņiem nepatika, un plus vēl tā saule. Un tad ir tā izteikti, tās pašas ir šķirnes, kas ir izturīgākas, kas ir mazāk, akal man jāsaka, man laukos manā mālā ar kūdru bedras rododendriem, man ir ļoti minimāli cietuši, bet ir cieti dārzi ap Rīgu, diezgan daudz cietuši. Un tad cilvēki prasa, ko darīt. Es teiktu, nu kā, tās brūnās lapas, protams, zaļākas nepaliks. Tiem pašiem skujiņiem, kadiķiem, viņas jau neatjaunosies tās skujas, no, kas ir brūnas. Jā. Mm-hmm. Cik nu var tādas skujiņas apgriež, rododendriem tās lapas nokritīs paši ar varu. Gluži nevajag raut, viņas tūlīt arī paškritīs. Nu, ir ļoti daudz dažādi augšanas stimulatori, nu, kā vitamīns, kā kelpaks, tādi, kas ir nu, arī bioloģiskie preparāti no jūras aļģītēm, kas stimulē jaunu dzinumu, jaunu saknīšu veidošanos, nu, ir jāpalīdz tiem augiem. Tā kā beigsies šie pirmdienas solīties sniega mīnusi.
Otrdienas arī.
Jā,
nu, jāatcerās magnīs, jā, kas ir skujeņiem. Fantastiski, jā. Agrāk bija tāds šķīstošais magnīja mēslojums, un mēs dažniecībā pilnīgi caur baseinu devam pa skujām. Tās skujas bija pilnīgi zilas aiz laimes.
Laistījāt visu pilnīgi augstu.
Jā, pilnīgi pa skujām vairākas reizes, un tas tik ļoti tāds, nu, magnīs un dzels. Tas ir tas, kas trūkst visvairāk, jā, augiem. Ja tu gribi viņu atveseļot, nu, plus visi tie kelpaki un visi pārējie.
Nu, pagad, tagad es saprotu, ka nav tā magnīja šķīduma.
Nē, nu, ir pats graudi, balts, granulēts, tu var atšķēdīt rūdeni un, jā.
Protams, nelielās koncentrācijas atšķēdīt un palaistīt pa skujām un viss būs.
Tā arī to principu ievērojam, ka tā sauli vajadzīga, vai šeit tieši otrādi?
Nu, nesaulainā brīdī, no rīta vai vakarā, jā.
Jūs varat apdedzināt saulē, nevajadzētu, jā.
Visu, ko mēs dodam pa lapām, pa skujām, nedaram dienas vidū, jā.
Bet tas ir tikai, ja tiešām ir apdeguši, vai arī profilaks nolūkos?
Arī profilaks, jā, magnīs ir jādod skuju kokiem. Nu, tagad ļoti daudz visādas priedes ir šķirdes, nivaki un viss kaut kas. Tas magnīs ir jādod profilaktiski, lai neveicinātu visu šīs sēņu slimības. Runājot par sēņu slimībām, runā jau, ka kraupis jau ir, domājies, kā,
pamodies.
Ir pamodies, jā. Ziņoja, ka Latgales pusē un kur.
Jā, un nu tas, bet tie, kuri apstrādājuši tomēr, kuri lietotos.
Nu, jā, bet vara preparāti šobrīd ir atkal jāskatās jau devas, nevar taisīt pārāk
jā,
stipru.
Jā, tagad jau pa pumpuriem jāskatās, ja pumpurs pavērjies nedaudz uz pumpis, tad vairs, nu, jau vairs nevar lietot.
Jāskatās precīzi devas. Tad, ja vēl, kad nav izplautas, var dot stiprāk, tad tagad ir ļoti, ļoti jāskatās devas.
Jāatcerās, ka tad, kad ziedēšanā jāaizmirst. Nu, pa visām operācijām patiesībā jāaizmirst. Tad augs jāliek mierā. Un tad, kad viņš nozied, tad varētu atkal kaut ko darīt, ja grib. Jā.
Tad ābels var tādī ir braši vēl kaut ko darīt, vai ne?
Griezt. Bet sabot viņu, nu, miglot, bet redz, viņas jau, nē, miglot, nē, miglot ir jāmiglot, tiem var preparātiem, jā. Bet nu, no griešanas viedokļa, tad, kad ir, va, viņš ir tik trausls, tas pumpurs, un tu kā izgriez zaru, nu, kad ir biezāks vainags, un tu kā rauj to zaru laukā, nu, ļoti daudz norauj nevajadzīgi, jā.
Nu, tas gan jā.
Jā.
Kaut gan tagad tiešām tās knaiblītes visi sādas interesanti.
Nē, ja tas vainags ir regulāri veidots, viņš nav tur zari krustu šķērsi, tad tādas mazās griešanas, tas jau nav nekas traks, jā, vistrakāk ir tādām lielām nekoptām.
Jā, jā bet nu, tad vēlreiz atkārtojam, tad var preprāt, bet maigā formā, jā. Tad.
Jā, no to.
Un tā maigā formula būtu kāda?
Sabūt, nu, dažādas, mēs nesaucam šobrīd preparāts, katram ir savas devas.
Un tur jā...
Katram ir savs, jā. Nu, ja tas, teiksim, nu, vecais bordo maisījums, tad, ja pirms lapām ir, nu, kā piemērs, ir 3%, tad, kad jau ir lapas, tad ir tikai 1%, pat 0,5%. Nu, kā piemēram. Un tad ir vesela rinda vēl visādi preparāti, un katram ir savas tās devas.
Vilma jautā, vai skujieņiem domājat magnīja sulfātu? Vai tas ir...
Jā, sulfātu, jā.
Un koncentrācija kāda? Ja tieši
tur parasti ir norādīts, cik tā atkarībā no tās aktīvās vielas, jo tie mēslojumi ir dažādi, un katram mēslojumam vienmēr ir viens nesējs, un tad ir aktīvā viela, jā, bet, nu, tas magnīja sulfāts, nu, tur jāskatās, kāds viņš
ir. Ir virsū spainīšu.
Jā.
Parasti.
Jā. Kas vēl zaļajā grāmatiņā?
Es varu apstīties, jo man arī, teiksim, devas ir pierakstīts, es neko no galvas, es vienmēr paskatos.
Jā, bet katrā... mēs nezinām, saprotu, kurā gatavots un kā, kas un kā.
Jāskatās,
un kādas piedevas un kas tur klāt ir vēl, jā, tur mēdz būt viss kaut kās visādi brīnumi.
Tā.
Kā, nu.
Kas vēl?
Šogad interesanti uzvedās zālieni, runājot par skarifikācijām un aerācijām. Bija dārzi, kur pat nevajadzēja kaut kā zāli ļoti ātri. Es pat brīnos par savu laukos zāli, man tik nu tā, kad... arī nav labi viņu sasteikt. Tie, kas sasteidz, tie tur ritīgi izplēsa pilnīgi melnu, un es teiktu, ka ja ir vajadzība, tad tas ir jādara stipri vēlāk. Es brīnos, ka sniega pelējums bija ļoti maz. Šogad bija maz, lai gan bija sniegs un bija slapš. Pagrāb, tā kā tāda zāliena mēslošana varēja jau sākt, un tad tagad, kā kā būs mitrums, nu, ir jāuzmēslo tomēr. Jā.
Bet...
Es gribu aicināt, tomēr, nu, tas nemaksā dārgi, ja veikalos ir mērītais, pH mērītais, un es tomēr aicinu cilvēkiem šad un tad pamērīt to skābumu, kāds ir, jo tas maldīgais priekšstats, ka zālē tur ir sūna un tur ir
skāps,
tas ir
tas noteikti, ne.
Otrādi, tur
tā,
jā, tā nav.
Ir sablietējusies.
Tas ir sablietējusies dažādas lietas, un vajag vienkārši skatīties un mērīt. mērīt. Es pat vakar, piemēram, mūsu substrātiem, ko mēs lietojam, it kā puķē mums jābūt 5,3, 5,5, es pamēru to pašu substrātu, viņš man pēkšņi rāda 6,5 un 7, jā, kas man puķēm neder. Nu, tad man vajag paskābināt, jā, jo mēs zinām, ka
ūdens, laistāmais ūdens ir ļoti kaļķēns.
Jā, viņš ir kaļķēns, viņš nav skāps. Tad tomēr paskābinam ūdeni, ja mēs gribam ar kannu tur pabarot rozi vai kaut kādas citas puķis, nu tad lietojam tos paskābinātājus, tas ir ļoti vajadzīgs.
Jā. Un paskābinātāji mums būtu?
Nu, viņi ļoti dažādi, nu, dažniecībā lieto koncentrētos lapekļus, kā, bet to jau
tā
nedrīkst,
nebūs,
to tikai var lietot ražošanā, jā.
Bet ir arī nopērkams. Sīls,
jā. Starp citu, jā, tagad ražo paskābinātā, jā, jums nemaz nav citrons tur jāspiež. Un ticiet man, tas nav tas pats, kas citrons. Jo es esmu vienreiz dzirdējis tādu sarunu starp cilvēkiem, ka viens laulātais grib pirkt to paskābinātē, un otrais saka, liecies mierā, nopirksim citronu. Jā, bet tomēr tas nav tā, jā. Tomēr tas profesionāli izgatavotais paskābinātais
ir labāks,
pilnīgi kaut kas. Nē, nu tur ir sabalansēts, tur ir tas, kas reāli var nostrādāt. Un ja jūs paši tur kaut kādu etiķiskābu liksiet vai citronu, nu to nevajadzētu.
Un citronskābu, piemēram, tur ir to pulverīti iebērt?
Nu, teiksim, telpaugiem ieteicam tā pa pulverītiem nedaudz citronskābu, jā. Bet tad, nu, vajadzētu tomēr ar to lakmus paskatīties. Vai nav,
nu, vai vienkāršāk, ja nav tas lakmus papirītis, tu pats pagaršo, ja tev, jā, ne, jā, nu tāda, ka tev nekož mēli. Nu, viegli skābu.
Nu, jā, viegli. Jā.
Nu, un savukārt vēl atgriežoties pie zālāja par to ARF.
Aerācijas kvalifikācija,
jā. Jā, tad kā to pateikt, vai vajag, vai nevajag, kas, nu, kas ir rādītājs?
Nu tā vecā villa, vecā villa, sūna, kas tev tur jāķemē laukā. Protams, tajos dārzos...
Tās nav, tad var arī iztikt,
jā. Jā, jo tajos dārzos, kur ir skujas, krīčie, kur, nu, tur prasās iziet viņus izkasīt, jā, atos kvalifikāciju laukā. Ja ir ļoti sablietējusies, tad jau jātais aerācija un... puļķēšanas un viss kaut tāds. Tā kā, nu, tur jāuzticās būt dārzniekam, lai viņš izvērtē to situāciju, kas ir vajadzīgs. Bet šobrīd, kas ir, nu, vēl ar vienu ir labs laiks stādīšanai. Mēs taču vēl ar, es šogad tik daudz labas lietas es pārstādīju, jo mitrums bija pietiekami, lēni plauka, viss kaut ko varēja paspēt pārstādīt. Ir sevišķi, ka, nu, tādus smukākus jau lielākus augus, tev nav tālu, un mitrums pietiek, un tikai bišiņi bija jāuzlēt, tas bija tāds labs.
Gan ziemcietis var pārstādīt, gan kokus var stādīt, nu, krūmus jau tā kā augļi.
Nu, tagad jau sāk plaukt, jā, sāk bet, plaukt, jā. Bet vēl var.
Ziemcietis jau vēl sēž iekšā, daudz kur nav, var pārstādīt un dalīt, un viss kaut ko var. Jā.
Tāpēc es gribu aicināt rītā ciemos. Valē mums ir tādu dienas, būšu uz vietas pats pakonsultēšu, ja kādam vajag arī, jā.
No desmitiem, jā?
No deviņiem. Laukos tik ilgi negur, jā.
Tā, jā. Tā kā būs, jā, atvērtu kuru dienas,
jā.
Rītdien,
jā.
Tā, nu, laiks mūzikai, un pēc mūzikas sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. To jau ir gana daudz. Gribu atgādināt, WhatsApp saziņa mums ir tālrunis 25660440. Tur rakstiskā veidā, protams, rakstiskā veidā tieši tāpat arī mājaslapā latvijasradio.lv. Tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un arī mūsu klasiskie studijas tālruņi arī ir jūsu rīcībā, tā kā zvaniet arī droši. Tātad būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mums dārzdarba raidījums. Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīroža Kalne un dārzkopu kokaudzētavs dzērvs saimniec Marota Kabīnska ir gatavs atbildēt uz klausītāju jautājumiem, un jautājumi mums ir. Nu, sāksim ar to, ko Vilma mums uzrakstījusi ir šādi. Šogad aerācija paveic nakstārpi, jo projām ļoti aktīvi uzdarbojas. Kas ir nakstārpi?
Nu, nu, kā slieka tikai viņas.
Jā, jā. Nu, jā.
Jā, jā.
Nu, kurmi.
Un kurmi, jā. Jā.
Tos mēs kaut kā vairāk negaidām, protams, zālājos. Tā, šogad Ērikas tādas apkaltušas.
Apsalušas, jā.
Jā, gan 5 gadus vecās, gan 3 gadus vecās. Vai nokaltušo daļu nogriezt un gaidīt, kad attauks, vai tomēr jārok viss ārā?
Nu, cik daudz, ja tur zaļumiņš nāk, ir dažādi, ir bijis, kad apgriež un tāpat viņš ir nokaltis un aizgājis bojā, un ir, un izteikti ar baltiem ziediem, vismaz man ir vairāk uz dārzos, ar baltiem ziediem ir vairāk apsaluši nekā ar tumša rozā ziediem, un kaut kur šķirnīt, jā. Bet ir dažas tā, kad nu, tur nav vērts atjaunot no vecajām
tādām laukām. Un ko mēs klausītājiem ieteiksim tādā?
Nu, lai apgriež un skatās, ja nē, tad metāri. Jā.
Tā, tagad par mēsliem runājot. Vai tu var mēslot ar granulētajiem bioloģiskajiem attiecīgi mēslojumiem putnu, zirgu, govju? Un tu līdz pāriesim pie zirgu.
Var, bet tādā nelielā koncentrācijā tur tā. Jāskatās.
Nepārspīlē, bet zin kā, vislielākā kļūda cilvēkiem ir, ka tūļi dzīvžogs ir blīvs audzis, un viņš labi domādams, viņš tos mēslojumi paber tā kā pilnīgi, tā kā bišķi apakšā zem tās tu, nu kā, kur tāda apakšā.
Loģiski.
Vai ne? Un tur, tic man, pat ja tur ir kapilārā laistīšana, viņš jau pilina, a tūļi ir tik blīva, ka tas viss, tu rudenī, ej, tur kaut ko rušinies, un tur tie graudiņi vēl stāv. Jā, tā kā, ja mēs mēslojam, tad noteikti. Nu, tie 10 centimetri, nu, vismaz, un es pat teiktu tālāk, jo tūjē tā sakne iet ļoti tālu. Tā kā savi 25-30, ja tu no vainaga tūjas vainaga dzīvžoga kārtīgi mēslot.
Starp citu augļu kokiem un visiem kokiem arī tas pats, kad jāmēslo
nevis pie stumbra,
bet jo tās kapilārās mazās saknītes, viņas jau neatrodās pie stumbra, viņas atrodās, cik tur metri tālāk jāskatās, cik tālu ir tas vainags un tā arī mēslot. Jā.
Vienīgais suns tur var tad tur.
Ir jāierušiņa, jebkuru to mēslojumu, tad ir jāierušiņa. Ja nav pēc tam lietus, kurš ātri izšķīdinās, viņš ir jāierušiņa.
Tur ļoti bieži zāliens, piemēram.
Nu jā. Jā,
nu, tad. A ko franču buldogs līdz kam tiek klāt un ko rušināra?
Es neatstāju. Es visu tomēr ierušinu.
Un tad
jo iet jau, jā, viņš jau ostās un visu nav tā, ka ēd, jā, bet nu tāpat, jā.
Jā. Nu, redz, te mums tāds piemērs. Kāpēc arī par mēsliem mēs turpināsim? Tāpēc, ka Dainis jautā, kā lietot zirgu mēslus. Man šitā manta netrūkst, bet kā lietot svaigus, noturēts, kā darīt tiem, kam acīm redzot zirgu kaut kur tūlumā.
Bet man ir slikta pieredze, kādreiz jaunībā mēs stādījām tūjas un lika salikām to zirgu mēslus. Un jā, nu tām tūjām bija slikti pēc tam, jā, pat ļoti slikti.
Nu jā, nē, nu zirgu tādi svaigi noteikti, nē. Jā, bet nu tūja
svaigi,
nav.
Bet daudz droši vien. Jo kaut gan Anglijā, es ietekmējos no tā, ka Anglijā ļoti plaši izmantoja, Latvijā vairāk tā kā govmēslus izmantoja, un tas bija tāds, nu, tāda slikta pieredze, kad kūtsmēslus tomēr, nu nevajadzētu skujieņiem ļoti, ļoti.
Nu, tā nav tā kultūra. Mums
bet kopumā, kur mēs varētu teiksim?
Nu, visas
tā
ēdamās lietas, ogulāji, augļu koka, rozes, nu, rozēm, nu, tur gan var bagātīgi.
Nu, bedrēs iekšā agrākā stādī pēc tām sentēva metodēm, jā, izklāja ar māliem un tad kūtsmēslus riktīgu slāni un tad pēc tam akal kompostus.
Nu, tām, kas tagad ir auguši parokriņķī apkārt bišķiņu vaļā, nu, nesaliekam pa virsu. Jo nav jēgņam tam kūtsmēslam palikt virspusē, viss labais izvēdināsies gaisā.
Bet, nu labi, viens ir kūtsmēsli, bet otrs, tad tie zirgāboli jau arī mētājas arī visur citur, tur ļoti pateicīgi, kā tu paņem un kaut kur noliec.
Bet tā proze tāda zirgāboli, ja viņš viss pastāvējis, var ierušināt. Tu neliec, lielo, tu neliec pie sakņu, nu nekad tu neliec nevienu kūtsmēslu pie sakņu kakliņa. Nu tu viņu liec sakņu rajonā.
No, jā, sadedzinās taču, jā. Mm-hmm. Nu, agrāk, zini, kā vecie dārznieki, kas redzēja, ka taisīja tādu, tā kā apkārt kokam, nu, protams, ja tur nav zālēs, tā kā tādu grāvīti, bet ar lielu attālumu un tādu. Un
nu, apdobi, kārtīgi
apdobi. Apdobi, tādu riktīgi lielu un izlika pa to un tad virsū zemi un tad tā. Jum. Bet tagad jau redz visur tie zālieni ir apkšā.
Un es teiktu, ka.
Bet var noņemt.
Var noņemt un liekas, es teiktu, ka ir jāsāk tomēr iet atpakaļ uz to, kad nav zālienā, ja, kad ir apakšā viss šīs bioloģiskās daudzveidības, kāds puķu, pļauju puķes, kas piesaista šos dabīgos kukainīšus, un kur apdobē, tad mēs te varam arī gan ierušināt. Visu darīt to, kas ir jādara tam augļu kokam, nevis ai, man tagad zāliens, nu tad es nemēslošu, ai, man zāliens, tagad es nedarīšu to, jo taču mēs arī paši stāstam, ka rudenī labi, kad nāk sals uzrušināt apdobi, kur tās visas kūniņas ziemo. Ja mums ir zāliens, mēs neko nevaram izdarīt, tā kā varbūt atgriežamies pie šīm apdobēm.
Nu, jā. Dārzā arī tādas, nu, pļavu puķis var audzēt.
Tieši tā.
Es te braucot uz raidījumu, tieši klausījos vienu citu raidījumu par āboliņu šķirnēm, cik viņas skaistas, un es vispār nezināju, kad tik daudz krāsām un pat ir dzeltenām krāsām.
Var kaut ko tādu fantastisku veidot.
Krāvas, jā, tā kā, nu.
Plus vēl atcerēsimies slāpekļu piesaistītājs, jā.
Arī,
jā. Tā, nākamais jautājums. Rudenī nopirku saldo ķirsi, ieauga labi, vidējais zars izstiepies stipri garš. Kad jāgriež galotne, slikta pieredze, ka divi tādi veci ķirši ir tik gari, ka netiekam klāt. Pa vēlu šobrīd vai vēl var?
Nu, var jau vēl nogriezt.
Var nogriezt, jā.
Jā, viņas jau var, saldos ķiršas jau vasarā jau vēl var griezt.
Tak. Pat vajag.
Un to galotni sevišķi jāgriež, vai? Jo tas jau ir tas, kas to vainagu rauj uz augšu. Tā kā, nu, tas ir vajadzīgs. Nu, jāsmērē cietas, ar citu, jā, nu, vat kaut kas lerānam līdzīgs nav, bet, nu, ir tās smērītas kaut kādas lielveikalos. Jā, žēl, ka tas lerāns, kam ir saglabājies, nu, smērējiet tās brūces.
Tā, vai siltumnīcos stādot tomātus būtu derīgi dobītē likt kalcija preparātu kādu, jo no. Pagājušā gadā augi izteikti ciet no kalcija trūkuma.
Noteikti, nu. Jā. Jā, nu, tagad ir tie kalcija nitrāti, bet, nu, ir labāk jau ņemt kalcija savienojumu ar magnītu, tur, kur ir kalcijas, magnīs, tādi kombinētie varianti.
Droši, un kalcijas noteikti ir pēc tam jādod arī vēlāka veidā ar laistīšanu, tad, kad jau ir ziedēšana, tad, kad tomēr zied, tad noteikti vēl ir jādod kalcijas.
Stādiņi būs cieti, mēs izmantojam audzējot stādus tomātu, jā, vienu reizi noteikti visiem stādiem ir jāiziet, noteiksim, apstrāda ar kalciju, vai nu liek klāt pie mēslojuma kalcija preparātus, jo tad iznāk tas stāds, iznāk ļoti skaists un stingrs, viņi nav tādi ļurgani.
Tā, labi, kas vēl mums ir tagad pilnīgi griež ausīs daudzu šķirņu nosaukumi. Un runa ir par krieviskajiem nosaukumiem. Gribu dārziņā tikt vaļā no visādām krievu pasaules šķirnēm, bet baidos, ka ukraiņu šķirnes mums nebūs tik piemērots. Nu, tik trakti jau noteikti nav, bet vai te ir kaut kāds teiksim, variants to pārsaukt visu. Latīniskie nosaukumi kaut ko jau var dabūt.
Bioloģiski tas nav pareizi, jo tad rodās uzreizi tāds moments, kad nu tā šausmīgi liels juceklis pašiem pomologiem.
Jā.
Un tā kā atšifrēt nākošām paaudzēm, kas tur ir ievandīts dārzos, ja, kas ar kādu nosaukumu, nu,
vecās šķirnes, no ir arī labas, jā, ar krievu
nosaukumu. Nu, tāda mājas kārtībā var jā. Pārsaukt par Līnēm un Katrīnēm, jā.
Jā.
To pašu kaķušu pa Katrīnu, bet, nu, kaķušu Baltkrievu vispār.
Jā.
Tas kaut ko maina, vai ne?
Tas neko nemaina, jā.
Vai Beluruskais Latkai.
Nu, jā, un vēl, vēl trakāk Ģecku Seļskai, kas ir pati garšīgākā manā uzturē.
Nu, ir nāk jau paaudzes, kas to nespēs vispār izrunāt, nemaz nolasīt, jā, kā tas būs. Māja jautā šādu lietu. Esmu pilnīgi iesācēji, sakiet lūdzu, kā dēļ tulpēm izauguši tik lielas lapas, ka neviena pumpura vai zieda. Arī mēslojums pa daudz.
Tas ir viens, bet ir otrs, kad daudzas tulpju šķirnes, kas sīpuli, kas pie mums nāk iekšā, ir kas tā kā vecās tulpītes, kuras varēja gada no gada, tu izrodas glabā un to, bet ir tādas, kas pilnīgi izvirst. Nu, tur nu, pēc tam nepaliek, un tad ir tikai lapas. To es esmu piefiksējis. Protams, var jau būt, ka viņi ir ļoti samēslojuši, ka tur aizgājas arī, dikti jā. Lapās, jā, no tur jāskatās, jā.
Kas īsti notiek, jā. Tā, tālāk, ko darīt, ja forsītījai otro gadu tikai daži ziediņi? Krūms liels, 20 gadus vecs, lapas normāls, nogries līdz zemē, lai aug no jauna.
Atceramies, pagājušajā gadā bija salnas. Šogad patiesībā forsītīs labi zied.
Ziedējuši.
Jā. Tad jāprasa, kurā vietā kundzei dārs. Vēl ir forsītī un nedrīkst pārmēslot ar organiskiem mēslojumiem. Tad viņa aiziet lapās un maz zied. Tāds arī var būt variants. Tas ir viens no retajiem krūmiem, ko nedrīkst pārmēslot.
No kāliem mēslojumi var mēģināt sekmēt, lai tie pumpuri ieriešās, jā, jo acīm redzot, varbūt kaut kāds disbalans augsnē ir.
Nu, un arī varbūt ir superjūtīga šķirne, kurai tiešām izsals tie ziedpumpuri. Arī, mums ir daudz šķirnes, kurām neizsals ziedpumpuri.
Tā kā tas ieteikums būtu šobrīd? Nedarīt neko?
Aizbraukt uz audzētavu ar savu to šķirnes nosaukumu un nu, teiksim, saprast, kas tas tur ir viņam.
Un tas kārtējs piemērs, ka vajag tomēr to dārza burtnīcu mājās.
Jā, tādu, kā jā tādu, kur man ir teis nopirka to un to. Jā.
Un visu pierakstīt, jā, jo tad būs daudz vieglāk.
Aina savukārt jautā, kāpēc man petūnija stādiņiem ir bāles lapas uz leju zaļo kristalonu, bet nekas nemainās.
Bāles lapas ir, nenotiek kaut kāda asimilācija, un tas ir tas, ko es teicu, ka petūnija ļoti rēģē uz pH-us. Sevišķi petūnija un vēl tā viņas māsiņa sīkiem ziediņiem kalibra, viņas ļoti rēģē uz skābumu. Tad vajadzētu tomēr paskābināt to ūdeni un tad palaistīt.
No savukārt kristalonā savienojumā.
Tas kristalons neuzņemās, ka nav tas pH, vajadzīgais pH, augsts nevar to mēslēm paņemt.
Jā, tā kā nobloķējās.
Jūs lejiet, cik gribat, jā. Un tad noteikti dzelzs ir ļoti petūnijam svarīgs ir dzelzs.
Tālūk, jā, tā kaut kāds dzelzs preparāts. Gribēju jautāt, vai lavandām pirms pārstādīšanas nepieciešams kultivēt zemi? Internetā redzētu video, kur urbja ar urbi vēl ēnā iekšā un liek stādu uzreiz iekšā. Stādi divus gadus jau veci esot.
Nu, tur, kur ar to urbi, tas jau vairāk ir nu, Francija un tur, kur tās ļoti akmeņainās augsnes. Tā, jo lavandai patiesībā ļoti patīk tādas vietas. Viņai tā bedra
tas jau ir kalna augs.
Jā, viņai tā bedra Latvijas apstākļos ir jāielabo, bet viņa vislabāk jūtās, ja teiksim, ir bruģa malā, kur viņai cepina bišķiņu to kāju. Ja tu to lavandu iestādi nedod Dievs tādā pie rozēm treknā slapjā vietā, tur nekas no tās lavandas nebūs, viņa būs izgāzus.
Ja vispār slapjums nepatīk, es novēroju, ka mums siltumnīcās ir podiņas, jo nu, tā kā lej kā visu pārēju pārlej, tad lavanda nemaz neaug, nekrīt nost tie slapiņas. Un...
Bet ja tā bedrīte ir pie tā bruģa, nu, ielabot viņu vajag, nepārspīlējot ar kaut kādiem kūtsmēsliem, nē, tāda, nu, auglīga manzamīte, dārs zeme, un augsts griezamās.
Labi, jā. Tā kā...
Nu, karstums vienīgais.
Jā, bet viņai patīk. Tas,
nu, tas šķirnīti. Tā... Latvijā jau ir tā, ka ir šķirnis, kas ir baigi labās, un ir, kuras tomēr prasa lielu siltumu lielāku.
Jā, un tāpēc atkal ir jābrauc uz audzētavu, kur audzēju. Jā.
Māri jautā, vai pacipress var galotņot vai zarus īsina. Izaugusi ap 2 metriem, šķiet, ka kļūst retāk. Grib smukāk, lai
izskatītos. Tā ir. Es griežu. Es griežu veidoju. Jā, nu tāda regulāra griešana. Labāk ir katru gadu pa bišķītim, nekā aizlaiž un tad. Tas pats ir prasēt ļoti nepatīk.
Par derīgumu termiņiem tagad stāsts. Jāsēj zālā. Es atradu 8 gadus vecas sēklas vai dīks. Var jau pamēģināt.
Zāliens ātri zaudē.
Jā.
Tā nav balanda, kurai 20 gadi saglabājas. Zāliens tomēr.
Nav tomāti.
Tā ko putniņiem atdot tad?
Jā, un vēl jau, nē, nu, ietur vēl pie tam vēl nav pels tikuši klāt, jā, ja? Bet, nu, nē, nu,
zāliena sēklis ir dārgs tagad.
Jā, ne, protams, viņš jau kurā gadījumā var pamēģināt, jā. Viņš paņem uzsēju kādā vietā un
paskatās. Piesēj klāt vienkārši un paskatīties, vai kaut kas, kas notiek vai nenotiek. Otrs par derīgumu termiņu, tad interesants jautājums, cik ilgi derīga slāpekļa skābe. Tā ir gandrīz ķīmijas stunda, bet es ātri paskatījos, ka, nu, pamēģiniet, ja jums tiešām tā slāpekļa skābe ilgi stāvējusi, tad visparastāko naglu dzels ielieciet, kaut kur uzlieciet virsū, ja parādās karozija, tad skaidrs, ka tā slāpekļa skābe vēl ir derīga. Kaut gan uzmanieties, slāpekļa skābes, tas diezgan bīstams šķidrums. Tā, kā tik galā dārzā ar balstarīti, sauguši kā ziemas lociņi, pārņem dobes un zālienu? Ļoti grūti izravēt, ja paliek kaut viens sīpoliņš vairojas tālāk.
Jā.
Nu, ko lai dar? Un tagad vēl ir sagūlusies. Un nesmuki izskatās.
Nu, grūti no viņas ir tik. Nu, vienkārši intensīva raušana ārā. Nu, tā jau. Nu, es nezinu, vai tāpēc vajag miglot.
Es nezinu. Jā. Man viņi ir un netraucē.
Man
nu,
ir netraucē.
Kaut kādā brīdī tur tāda nesaistīta.
Viņi pēc tam, no, doba, jā, bet, nu, sava romantika. Nu,
āda miglošana.
Nē, nu, tāpēc es teicu, ka nē.
Jā.
Nu, tas tāda, jā, kā tu saki, romantiski.
Pavasara romantika, no.
Pavasaras, tur zila krāsa.
Jo viņa zelta, taču pēc tam noļūk, viņa vispār netraucē, viņa tikai netraucē, šis mirklis, nē, jā. Jā.
Pilnīgi, tu viņu pēc tam smuki novāc un stādi vasaras puķis iekšā.
Vai ir iespēja izglābt ļoti senu 40 cm ābelīti ar iztrupējušu vidu? Tikai tāpēc, ka sena. Ir jēga
vispār trupi skaitās, ka nevar izārstēt. Kaut gan es veiksmīgi ārstēju jau kuru gadu savu plūmi, kurai trupi iekšā un es spītīgi to daru. Un tā plūma turās vēl un izskatās labi. Bet no speciālisti, kas strādā kokiem, saka, ka tas ir bezcerīgi. Un ja tā abelīte ir maza,
nē, 40 centimetrus pieļau, ka tas ir tas stumbra diametrs.
Ā, diametrs
vai tās trupas lielums, nezinu.
Kāds trupas lielums.
Jā.
Nu jā, nē, nu varbūt ēdams lietas tomēr vajag
Nē, nu, nu, katrā mums ziņā jā. Var... Nu, bet ir ar trūpi diezgan ilgi dzīvo. Nu, kā, kad tu, tu iztīri to, samaisīvo tos pašus zirgu mēslus vai gulas mēslus kopā ar, ar māliem un aizpildi ciet, nav, nav tā, ka viņi izārstēsies. Bet viņai vismaz, nu, lai nav tā, ka tur vēl līst iekšā lietas un tā, nu, ja vēl kādu jumtiņu uzliek pāri viegli, nu, viņa kādus gadus vēl padzīvos.
Mm-hmm. Jā, jā.
Un bieži tas pat vēl ražo, un viss notiek.
Katru pavasari es tīru tos, tos trupas caurumus, un tur vienmēr kaut kādi kukaiņi iekšā, nu, kaitēkļi, kolosāli māja priekš visiem.
Un priekš visiem, gan
priekš visiem, visiem, jā, nav teiks, ka tikai kaitēkļi.
Tur leju iekšā visu kaut ko, jā. Un smērēju ar tiem māliem, un tā cīņa notiek, bet
vienalga. Bet varētu būt tās variants, jā, kad aizmērēt ciet.
Centā metode, jā.
Mm-hmm. Liela veikalos ir tie māli.
No, ja mūsu radioklausītāji gatavi pacīnīties, tad dariet to, jā. Citrāna kokam lipīgas lapas burtiski kā sacukurots, krīt arī uz grīdas lipīga. Kas tas ir?
No,
baltu pulku uz telpaugiem.
No laputs.
Viņu, viņu tā sakot.
Darbs, jā.
Darbs, nedarbs, viņa izkārnījumi, visi tie lipīgie, jā. Nu,
sākam lasīt nost, jā. No
nē, nenolasīs. Ja tā ir pūkainā bruņots, tad ar, ar šņabīti, ar vatsta kampo un degvīnu, jā, noslauk nost, un pēc tam nu, tās pašas zaļās ziepes tu vari, un, un...
Zaļā ziepa taču ļoti labi.
Jā, bet ir jānotīra. Nu, es, jā. Es teiksim, man, jo nākošais būs kvēpsarme, tāda melna, tas viss lipīgais paliks melns, un tā kvēpsarme viņa jau neno, nu, nenonāks pati nost. Jā, jā. Tāpēc es esmu tīrījusi to degvīnu, un pēc tam zaļām ziepes. Nu, vienkārši...
Vats pikucīti vienkārši smuk notīrām.
Nu, to plāksnīti, nu, ko ērtāk tev turēt rokās, un tas, tā nav, tas nav vienreizējais pasākums, pēc kāda laika akal, jo tur tās oliņas akal būs sašķīlušās, bet es ir izdrāmas, es esmu izglābusi.
Jā, stās, no kurienes tās laputas, piemēram, ja mājās telpa augos, nu, varbūt vēl kaut kur kāds augs ir.
Tieši tā, varbūt, ka blakus kādam ir.
Jā. Populācija dzīvo, jā, jā. Savā nodabā. Sakiet, lūdzu, kāpēc plūmas nokalst ziedpumpuri, tie neattīstas?
Nu, arī varēja būt apsaluši.
Nu, viss kaut kas apsaluši, jā. Kaitēkļi apsaluši, drīzāk apsaluši. Ne?
Par to, ko mēs jau runājam iepriekš. Jā. Jā. Ar ko miglot plūmes, klausītājs jautā?
Pret kam? Kam? Jāspras kam? Ja sēņu slimībām?
Vai slimības vai kaitēkļi?
Vai kaitēkļi?
Kas tur?
Katrā ziņā ziedēšanas laikā, ja runājam par kaitēkļiem, ir jāuzliek feromonas lazdi, paskatīties, kas tur lidos. Pavērot, pievilināt šos tīk, kodes un to tinējus, un pēc tam noteikti vajadzētu palaist mazās spožlapsenītes jau trihogrammas ziedēšanas laikā arī kaitiekļiem, un ja sēņu slimībām, tad var preparāti.
Nu, jā. Pirms tam, nu, vajadzēja jau visu, laiks nu, jau bija rudens, pavasars, jā. Jā, bija ļoti labs, tā kā, nu.
Nu, to svaru mēs jau noskaidrojam tādās nu, lielās koncentrācijas. Var pamēģināt savukārt, kad mēs liekam ekrāniņus?
Arī ziedēšanas laikā. Nu, ķiršumuši, nu, labi, tā plūmējiem nav, bet, nu, ķiršiem ķiršumušie vajag uzlikt
dzelkumos. Jostas liekam, nu,
un jostas drīz, drīz jau jāliek, jā.
Jā. Mm-hmm. Jā. Redz, kāds interesants jautājums, vai rododendriem zemes paskābināšanai var arī ūdenim pieliet paniņas vai kefīru un tad palaistīt?
Nu, nevajag pat ūdenim, vienkārši viņas pat... Man mamma nesa vienmēr mūsu rododendriņiem vecos kefīriņas lēja, jā.
Jā. Bet arī labs jautājums, teiksim, tur paniņās un kefīrā tur arī gan daudz būs visādas...
Pienskābās baktērijas ir ļoti labas.
Ne, baktērijas, jā, bet tur arī sporas būs iekšā stēļa.
Viss tur bija kārtībā, tur, tur, tur nekas ir... viņiem nenotika. Jā.
Viss tur ir ok. Jā. Jā.
No,
jo jāņem vērā, ka savā laikā populāram preparātam Baikals pamatā arī bija pienskābās baktērijas.
Mhm. Nu, vienmēr sakot, jā.
Tas ir pa to tēmu, jā.
Jā. Esmu nopirkusi klinteņas tādus dzīvžogam. Lūdzu, pastāstiet, kā labāk iestādīt un kopt.
Nu, klinteņa ir pieticīgs krūms, jā. Bet tāpat, ja tas ir dzīvžogs, taisam tomēr trančīņu. Atkarībā, kur viņa taisīs, ja, jo nabadzīgāk augsne, nu, tomēr uztaisam. Ja mēs gribam, lai viņš aug skaists kupls, nu, tā bedrīte, nu, tas minimums būtu 50x50, ja ir laba zeme. Nu, ja ir slikta zeme, tad jau attiecīgi. Nu, jo klinteni ir ilgmūžīgs krūms, līdz ar
un
to mums...
Izturīgs. Un izturīgs. Izturīgs, kā klinteni, man liekas. Un to jau pierāda viss Rīgas kapi.
Jā.
Pilni ir klintenēm, neviens tur viņas īpaši nekopi.
Jā, bet tur redz, daudziem krīt lapas, tās paliek un nomūčējās, un ir tas dabīgais kompostiņš. Tā kā Ja vēl ieliek kādu kompostiņu bedrē, nu super.
Tā.
Un noteikti apgriež, kad iestāda, apgriež, lai viņa jau sāk veidot kuplāka, biezāka. Nevis sagaida, kad izaug, cik vajag un griež, bet jau laicīgi griež.
Tas Laikus ir visam izplatīta lieta, ko nedara bieži. Mm-hmm. Es gribēju paaudzēt lielāku, es gribēju, un tad griezt. Es tādu mazu bērniņu nevaru griezt.
Tā, pēdējās trīs minūtes mums ir palikušas, līdz ar to tagad burtiski vienā teikumā lūdzu atbildēt. Jā, šoziem žurkas izgrauzuši visu rododendru saknes, vai vēl ir cerības, ka tas rododendrs kaut kādā veidā būs dzīvs? Arī no tādām sagraustām.
Liekas, ka rododendri tomēr jūtīgi ir, bet kas to zina, cik daudz viņas tur nograuz?
Nu, drusku pagaidīt, ja tās lapas...
Nu, ir jāvēro, ja viņš tur sāk vīst, un tad tur diez vai būs glābjams, bet, nu, katrā ziņā, kur es teicu, ka tie saknīšu stimulātori tādus, nu, tādu palaistīti, jā.
Jā, un savukārt mums raksta auga aizsardzībā iesaka ar zirgu mēsliem rudenī savākt zemesvēžus, un jautājums ir tāds, vai zirgu mēslu gadījumā tos nepievilinās.
Jums rajonā ir, tad, protams, jūs pievilināsiet. Jā, tas ir vairāk, mēs stāstām tur, kur viņi nav. Jā.
Svaigu vistu mēsli, vai obligāti jāraudzē, vai var kaut ko pamēslot arī ar svaigiem?
Nē. Jāraudzē un kompostā. Divas lietas.
Kaut gan es esmu redzējis vietas, kur tās vistas tiek klāt un tur noliek. Tur tās, tāpat tur labi auga arī. Tās, ne pats tas pļaka tur paliek, bet apkārtā tur ir tāda
dievs
muki.
Nu, tas bija citos laikus.
Nē, nu kā, nu tagad daudz vistas tur starp citu.
No, jā.
Ziemā sniegs noliec, tu izgalīgi šķības, atpakaļ nenāk.
Protams.
Stutīte.
Kur tad jūs bijāt ātrāk? Mēs stāstījām, ka jāsien.
Kāpēc nesien?
Ir jāsien apakaļ un jāapgriež.
Jā. Diemžēl, jā, būs.
Tur nebūs varianti, jā.
Vairs smuki figūrāli, tas neizskatīsies, jā.
Bet siet vajag tagad.
Nu, jā, jo apakaļ...
Un apgrieztūjas uzreiz vēl viens jautājums.
Nu, es saku, es grieztu nedaudz vēlāk. Es griezu vēlāk, bet, nu, ja nav citu iespēju, un tu redzi, ka viņi jau tur sāk pārāk plata, vēl nedodies vēl gāžās, tad ir jāapgriež, jā, tad gan ir jāapgriež, jā.
Gadlaiks, kur apgriezt rododendru?
Pēc dziedēšanas. Uzreiz pēc dziedēšanas diezgan stipri var griezt, jo, un skatīties, viņiem visiem pie kāta augstāk un zemāk ir tādi snaudošie pumpuriņas, kuras pat var redzēt, un līdz tiem pumpuriem rodendri ļoti labi padodās griešanā.
Matīs savukārt jautā, ja iesējusies kaņepē esot, jālikvidē, jāsadezina, vai tomēr tas ir dabai draudzīgs augsts?
Bet... Protams, dabai draudzīgs. Nu, ko te,
Ja nav kaimiņi, kas kaut kur zvana, tad jau var.
Bet parastā... Un neaudzēja 2 metru augstumā to kaņepi, tas arī vēl.
Nu, bet parastā kaņepi taču nav aizliegts.
Nu, nav, jā, pareizi kaņepes.
Ir runa par citām kaņepēm.
Līdz ko 2 metri, tad tur it kā sākoties, zināms.
Mums nemaz nav Latvijā tās kaņepes, no kurām tur īsti sagatavo to visu.
Nu, jo no parastās kaņepītes taisam kaņepes sviestu un visu ko.
Jā. Nu, mums paliek vēl kaut kādi 10 jautājumi neatbildēti. Daļu mēģināsim atbildēt, ja ir pareizi jūs uzrakstījuši savas e-pasta adreses, atbildēsim rakstiski un arī WhatsApp jautājumus arī atbildēsim tūlīt pat pēc raidījuma. Tāpēc šodien saku paldies mūsu ekspertēm, Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktorei, bioloģijas zinātņu doktorei Vijai Rožakalnei un dārzkopēji kolkodzētos dzērs saimniecēm Marutē Kaminskai par sarunu. Marut, tiekamies, jā?
Tiekamies, jā.
Savukārt, es atrodos līdz pirmdienai. Pirmdien mēs runāsim par digitāliem atkritumiem. Nesmieties, tāda tiešām eksistē un patiesībā var nodarīt diezgan pamatīgas nepatikšanas. Viss labas, sadzirdēšos, tā.